Huomenta, Tuomas tässä. Kohta mä puhun Mikko Gustafssonin kanssa entisen sisäministeri Päivi Räsäsen pitkään odotetusta oikeudenkäynnistä, joka alkoi tällä viikolla Helsingissä. Mutta ensin, tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin, kun SDP:n puoluehallitus kokoustaa 7:00. Sitten on kansanedustajien vuoro istua alas ja se tapahtuu noin 10:00 ja viimeistään 16:45. Meille kaikille kerrotaan, kuka seuraa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua, kun hän lähtee äitiyslomalle. Kun kyselin täällä toimituksessa, mitä nimiä he on kuullut käytävillä ja supinoissa, niin HUSin entinen toimitusjohtaja ja aluevaaleissa hyvin menestynyt Aki Lindén mainittiin. Tänäänhän on torstai, 27. päivä tammikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Mikko, sä oot nyt istunut siellä oikeussalissa seuraamassa niitä tapahtumia. Minkälainen tunnelma siellä on? Siis minkä verran siellä tuntuu, että kyse on jostakin isommasta kuin pelkkä Päivi Räsänen?
No kyllä siellä semmoinen niin kuin täysin poikkeuksellinen tunnelma on kautta linjan ollut, että tietysti Räsästä oli jo oikeustalon edessä vastassa tämmöinen tukimielenosoitus, mikä nyt ei ole ihan joka päivästä. Sitten siellä oli niin kuin erityisjärjestelyjä siellä käräjäoikeudessa sille, että kaikki mahtuisi saliin, että medialle oli oma lehteri ja yleisölle oli oma sali vielä, minne ikään kuin striimattiin oikeudenkäyntiin. Ja sitten oli vielä tämä varsinainen iso sali, missä sielläkin oli mediaa ja kaikki oli niin kuin ihan tupaten täynnä ja sinne ei meinannut mahtua sisälle. Mäkin meinasin kerran lentää sieltä ulos, kun kävin äänentoistosta huomauttamassa sinne saliin sieltä mediaparvelta. Että tämmöinen pelkästään tämä niin kuin väentungos oli poikkeuksellinen. Paikalla oli paljon kristillistä mediaa, siellä kuului englantia niin kuin oikeudenkäynnin tauolla, että selkeästi siellä seurasi ihmisiä oikeudenkäyntiä, jotka siellä ei niin kuin yleensä ole ollut, ja joidenkin kanssa juttelinkin, ja kävi ilmi, että saattoi olla ensimmäinen oikeudenkäynti tai näin, ja tietysti siinä niin kuin leijuu tämä Räsänen, oli siellä Raamatun kanssa, mitä häntä myös sitten media pyysi esittelemään, että kautta linjan, niin tässä oli kyllä tämmöinen vahva niin kuin mediaspektaakkelin maku, ja sitten toisaalta just tämä niin kuin poikkeuksellinen yleisöryntäys kertoo, että sillä on myös jotain isompaa merkitystä kuin pelkkä se, että sanoko Räsänen sitä tai tätä. Niin kuin tietysti onkin, koska tähän voi vaikuttaa vaikka siihen, että miten uskonnolliset yhteisöt voi sitten ohjeistaa vaikka julkisissa tilaisuuksissaan käyttäytymään ja muuten niin kuin riippuen siitä, mikä oikeudenkäynnin lopputulos on. Että kyllä se on ihan totta, että tässä on niin kuin isoista asioista myös kyse.
Tässä on, nämä jakolinjat on sillä tavalla, että on Päivi Räsänen, joka on pitkän linjan kristillinen poliitikko, ja hän selkeästi, koska hän on myös kieltäytynyt poistamasta edes poliisin pyynnöstä näitä kiistanalaisia tekstejä, niin hän selkeästi tässä ajaa poliittisesti sitä sananvapauden reviiriä hänen tapaisilleen ihmisille, joille uskonto on tosi tärkeää. Hän niin kuin selkeästi yrittää varmistaa sitä, että uskovaisten ihmisten oikeus perustella julkisessa elämässä tekemisiään esimerkiksi Raamatulla, se säilyy isona tai jopa laajenee.
Niin kyllä joo, tai ainakaan en tiedä voiko laajentumisesta puhua, että kyllä tässä nyt on semmoinen niin kuin kapeneva kierre ollut tämän asian merkityksellä, että jos me nyt katsotaan sitä ihan lainsäädäntöpuolta, niin vielä 99 tämmöisiin niin kuin homoseksuaalisiin tekoihin niin kuin kehottaminen oli rikollista Suomen lain mukaan, ja eihän tämmöistä voisi meillä enää olla pelkästään jo niin kuin meidän kansainväliset sitoumukset niin kuin asettaisi tämmöisen säännöksen pitämisen niin kuin hyvin hankalana, että kyllähän se koko ajan se tavallaan suunta on ollut just päinvastainen, ja tässä nyt varmaan sitten haetaan sitä tiettyä ulottuvuutta, että mitä voi sanoa, että kyllähän se tavallaan siihen keskittyy se oikeudenkäynti, että kyse on sanomisesta ja julkisesta viestinnästä nimenomaan siinä mielessä. Mutta kyllä se taustalla leijuu koko ajan tämä niin kuin isompi kuvio. Tavallaan se, että Suomessa, niin kuin, Suomessa niin kuin kansallista päätäntävaltaa on rajattu enemmän kuin vaikka 30 vuotta sitten meidän sitoumuksilla, ja kaikki ei voi enää säätää poliitikotkaan, ja tämä kaikki on siellä taustalla.
Mm. Tässä tämän oikeudenkäynnin takana ja taustalla on valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen, ja hän on ollut jo pidemmän aikaa jotenkin silleen päämäärätietoisesti aktiivinen, että hän on selvittänyt, tai hän on niin kuin, hän on nostanut syytteitä ja tutkinut juttuja selkeästi, koska hän jollain tavalla haluaa nyt tämmöisenä uutena, tämmöisenä internetin ja somen jälkeisenä aikana, hän haluaa selkeästi jotenkin määrittää tai selvittää sitä, että missä on suomalaisen yhteiskunnan julkisuuden, somen ja sanomisen rajat. Eiks näin?
No kyllä, näin varmasti voisi sanoa, että se on kyllä tietysti ollut näissä, ja se on tietysti hänen velvollisuutensakin tietyllä tavalla, koska, ja se tulee just tästä, että kun tämä ei ole pelkästään niin kuin suomalainen juttu, vaan tämä on niin kuin isompi ilmiö, missä on taustalla sitten erilaisia syrjinnänkieltoja ja muita, mitä löytyy vaikka Euroopan perusoikeuskirjasta ja muista. Ja tietyllä tavalla voidaan sanoa näin, että se verkko siellä tavallaan Suomen ulkopuolella ja niissä sitoumuksissa, mihin Suomi on niin kuin tavallaan lähtenyt mukaan ja suostunut sitoutumaan, niin se on koko ajan tihentynyt, näin voisi sanoa. Ja sitten nyt tässä tavallaan haetaan sitten sitä, että mitä se käytännössä merkitsee, koska eihän tämmöisillä sitoumuksilla ole minkäänlaista merkitystä, jos sitä ei sitten jotenkin niin kuin käytännössä toteuteta. Nehän on juhlapuheita silloin. Ja siitä tämä rikoslain pykäläkin tietysti tulee, tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, missä on niin kuin käytännössä vähemmistöryhmien solvaamisesta tai panettelusta kyse. Mm. Et sen takia se löytyy sieltä rikoslaista, se nimenomainen pykälä, että tämä ei voi olla vaan tämmöinen juhlapuheasia. Ja sitähän tässä nyt selvitetään, että missä ne rajat menee, koska tässä on niin kuin useita perusoikeuksia, mitkä sitten menee vastakkain. Siellä on yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys toisaalta, ja sitten on tämä sananvapaus ja uskonnonvapaus toisaalta, ja näiden sitä niin kuin suhdetta haetaan tavallaan tässä oikeudenkäynnissä nyt. Ja tästä voi tulla ihan merkittävä keissi, tästä voi tulla Euroopan tasolla merkittävä keissi, jos tämä etenee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen asti aikoinaan. Eli tässä on niin kuin, tavallaan tämä on paljon Suomeen isompi juttu.
Mm. Mikä tässä on nyt sitten syyttäjän mielestä? Mikä syyttäjällä on se savuava ase? Mikä tässä on se varsinainen rikkomus, jonka Räsänen on tehnyt?
No se oikeudenkäynnin niin kuin peruskysymys on hyvin yksinkertainen, ja se on se, että onko Räsänen solvannut tai panetellut homoja puheillaan tai kirjoituksillaan. Ja tässä on sitten kaksi tämmöistä someviestiä, josta toinen kattaa tämmöisen hänen vuonna 2004 julkaistun pamflettinsa, jonka hän sitten uudelleen twiittasi jo, kun näitä muita rikostutkintoja oli käynnissä. Ja sitten tässä on tämmöinen toinen somejulkaisu, jossa Räsänen kritisoi niin kuin Pridein ja Pride-tapahtuman, eli tämän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan tapahtuman ja kirkon välistä yhteistyötä. Ja hän kirjoitti, että synti ja häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi, taisi olla näin. Ja sitten siellä oli terästetty tätä viestiä ikään kuin tämmöisellä kuvalla, jossa sitten oli Raamatun jakeista, Uuden testamentin jakeista kuva, jossa on aika tämmöistä niin kuin arkisesti katsottuna kyllä karua kieltä sitten. Siellä puhutaan niin kuin saastaisuuteen hylätyistä ruumiinsa häpäisyistä ja muista. Ja sitä tässä nyt selvitetään, että mitä tässä nyt voi niin kuin Räsäsen mielipiteenä ikään kuin esittää. Ja se on se kysymys. Ja tämä ei koske pelkästään Raamattua, vaan siellä on tässä pamfletissaan Räsänen on myös niin kuin kirjoittanut homoseksuaalisuudesta kehityshäiriönä, mikä ei ole tiedeyhteisön konsensus enää ollut pitkään aikaa. Ja muutenkin näin, että tämmöisiä asioita siellä sitten niin kuin ihan oikeudessa tavallaan käsitellään.
Mm. Se tuntuu jotenkin niin kuin tavallisen ihmisen korvaansa. Asiat kuulostaa vakavilta ja tuntuu tietenkin niin kuin vainoa ja vainoa ties millä perusteella on ollut vuosisatoja kaikennäköisiä vähemmistöjä kohtaan. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että voiko olla niin, että Raamattuun viittaaminen on tätä rikoslaissa tarkoitettua kiihottumista kansanryhmää vastaan.
No, tätä voisi tavallaan niin kuin ehkä havainnollistaa sitä kautta, että tässä ei yritetä kieltää niin kuin Raamatun siteeraamista sinällään tai niin kuin sitä, etteikö asioita voisi niin kuin esittää, että siinä on se konteksti tavallaan määrittelee sen luonteen sitten. Sitten että jos mä vaikka, niin kuin mäkin olen tehnyt sillä tavalla, että mä oon vaikka Tarasasen twiitin sellaisenaan liittänyt mun juttuihin, mitkä näkyy sitten Hesarin verkkosivuilla, niin ei mua kukaan siitä syytä. Koska mä kerron, että Räsänen kertoi näin ja häntä syytetään ja näin, että se on tietyssä kontekstissa se asia. Mutta sitten se, että ehkä niin kuin, tässä on nyt kysymys tämmöisestä niin sanotusta niin kuin kansanomaisesti voisi sanoa Raamatulla päähän lyömisestä, mitä tässä niin kuin haetaan. Että joku esittää oman mielipiteensä ja sitten perustelee, että tämä on nyt tämä Raamatun oikea tulkinta ja koska Raamatussa sanotaan näin, niin sitten on näin. Ja tavallaan tätä rajaa siinä haetaan, että onko siteerattu, onko kysymys tavallaan niin kuin, minkälaisesta viittaamisesta, vai onko ikään kuin Raamattua sitten jollakin tavalla käytetty viharikoksen välineenä tässä. Ikään kuin esitetty omia mielipiteitä ja sitten vedottu Raamattuun, mutta sitten se takana on tavallaan niin kuin se solvaamis- tai panettelutarkoitus kuitenkin. Ja tätä siinä niin kuin tällä haetaan. Ja tämähän on monimutkainen ja vaikea asia just sen takia, että sananvapauskin on, ja uskonnonvapaus on toki turvattu niin kuin kans yhteiskunnassa, että sitä tässä nyt haetaan, ja tavallaan tämä voi mennä vähän absurdin näköiseksikin jossakin määrin sitten, kun niitä rajoja tietysti haetaan. Että
Räsänen jotenkin itse, niin hänhän ei mitenkään, niin kuin, näin mä ymmärsin, kun luin sun raportointia sieltä, että hänhän ei itse siis aja tässä sitä, että hänellä on sananvapaus solvata ja panetella homoja, vaan hän ajattelee, että hän ei ole solvannut eikä panetellut, eikä varsinkaan kiihottanut ketään niin kuin homoja vastaan.
Niin, kyllä se on hänen ajatuksensa, että hän on nimenomaan toistellut tämmöistä hyvin perinteistä Raamatun näkemystä avioliitosta ja seksuaalimoraalista, ja se ei sitten voi olla rikos. Tämä on tavallaan se hänen ydinargumenttinsa, ja myös tavallaan se, että sitten syyttäjä on käyttänyt tämmöisiä synnin ja häpeän termejä, ikään kuin irrottanut ne siitä teologisesta kontekstista ja sitten katsonut ne niin kuin sen jälkeen ikään kuin tämmöisiksi solvaaviksi panetteleviksi kieleksi. Nämä on ne Räsäsen niin kuin ydinargumentit.
Voiko tällä olla tällä oikealla ratkaisulla, mikä se sitten loppujen lopuksi onkaan, ja varmasti se lähtee eteneen niin kuin olet kirjoittanutkin, niin todennäköisesti lähtee eteneen tästä ylempiin oikeusasteisiin, ehkä jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta sitten kun näitä päätöksiä tulee, niin voiko niillä olla laajemmin vaikutusta siis ihan tavallisiin uskovaisiin ihmisiin uskonnosta riippumatta, vai liittyykö tämä enemmän Räsäsen rooliin poliitikkona?
Ei, kyllä tämä on niin kuin siinä mielessä laki pitäisi olla kaikille sama aina, että kyllä tässä on kyse niin kuin nimenomaan siitä, että mitä sä voit viestiä, mitä sä voit sanoa, ja kyllä se koskee muitakin kuin Räsästä. Että esimerkiksi tämmöisten, niin kuin tässä aiemmin jo vähän viitataan, niin vaikka mitä jotkut uskonnolliset yhteisöt voi ohjeistaa sitten julkisesti ja näin poispäin, niin sillä voi todellakin olla väliä. Ja ihan yhtä lailla siis niin kuin muihinkin ihmisiin, että kyllä tässä nyt haetaan, siis tällä on isompi merkitys, tämä ei ole, kysymys ei ole vaan Räsäsestä missään tapauksessa.
Okei, Mikko Gustafsson, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Lyhyt ilmoitus ja pyyntö. Helsingin Sanomat uudistaa omaa äänituotantoa sillä tavalla, että me halutaan tarjota vielä paremmin lukijoiden ja tilaajien käyttöön ääniversio meidän uutisista ja ääniversio esimerkiksi Aamun lehden olennaisista analyyseistä, jutuista ja näin päin pois, jotta siitä olisi tilaajille mahdollisimman paljon hyötyä, jotta esimerkiksi autoa ajaessa on kätevämpi kuunnella meidän juttuja. Joten jos sulla on esimerkiksi sun elämässä semmoisia paikkoja, missä sä kaipaisit äänimuotoista Hesaria, niin please pistä mulle tuomas.peltomaki@hs.fi tai vaikka Instagramissa @tuomaspeltomaki tai Twitterissä @tuomaspeltomaki. Pistä viestiä, vinkkiä, mikä olisi sulle just paras tapa kuluttaa Hesaria äänenä. äänestäjäkuvastaja sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään taas huomenna.